Siin Salt Lake City templi väljaku konverentsikeskus toome teieni viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. kevadise üldkonverentsil, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni tabernakli koori esituses. Ülekande toob teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab kiriku president Thomas S. Monson.
Brothers and sisters, we welcome you this morning. Me tervitame teid täna viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. kevadise üldkonverentsi neljandal istungil. Me oleme tänulikud neile, kes osalevad kas raadio, interneti või televisiooni vahendusel ja me oleme tänulikud nende asutuste omanikele ja töötajatele, kes seda konverentsi üle kannavad. Selle istungi muusika kõlab Tabernakli koorilt Mac Wilberg juhatusel orelil saadavad Clay Christiansen ja Richard Elliott. Koor alustas seda istungit lauldes laulu Praise to the Lord, au olgu Issandal, ning laulab nüüd laulu Sweet Hour of Prayer, maguspalvetund. See järel teeb alguspalve vanem Daryl H. Karn 70. Koor laulab.
Thank you.
meie igavene isa taevas. Suure tänutundega me väljendame oma armastust ja tänu kogunedes siin imelises konverentsikeskuses ja kogu maailmas, et sind kummardada ja samuti su poega Jeesust Kristust. Me täname sind suure igavese õnneplaani eest ja meie päästja Jeesus Kristus lepituse eest. Me täname, et elame päeval, kui evangeelium on taastatud. Ja täname elava prohvete eest, president Thomas S. Monsoni eest. Me palvetame, et sa õnnistaksid teda, tema nõuandjaid, 12. apostli koorumit ja kõiki, kes osalevad sel konverentsil. Me väljendame tänu meie missionäride eest ja palume, et õnnistaksid neid eduga ja heaoluga kogu maailmas, et evangeeliumi võidaks jutlustada igale rahvale. Me palume nüüd isa, et me oleksime tähelepanelikud, et me üksikisikutena kuulaksime, mõistaksime ja elaksime nende põhimõtete järgi, mida meile õpetatakse täna. Ja me palvetame Jeesus Kristus nimel. Aamen.
Beautiful.
Imelus. Koor laulis laulu You can make the pathway bright, sa võid teha teera ja erkseks. Meil on nüüd võimalus kuulda kõnelemas vanem Dieter F. Uchtdorfi teist nõuandjad esimeses presidentkonnas. Tema järel kõneleb meile vanem Neil L. Anderson, kes toetati eile uueks 12. kvoorumi liikmeks. Peale teda kuuleme kõnelemas vanem Steven Eastnode 70. juhatusest. Vanem Uchtdorf.
Tänast päeva kutsub kristlik maailm traditsiooniliselt palmipuude pühaks. Te teate, et just sel pühapäeval ligi 2000 aastat tagasi tuli Jeesus oma maise elu viimasel nädalal Jerusalemma. Sakarja muistse ettekuulutuse täidemenekuks sõitis ta ema eesli seljas ning suured rahvahulgad tulid välja õpetajad tervitama, sillutades tema tee palmilehtede, võitsvate okste ja isegi oma riietega. Tema lähenedes hüüdsid nad, kiidetud olgu kuningas, kes tuleb Issanda nimel, ja Hosianna Taaveti pojale. Ehk pidasid jüngrid seda pöördepunktiks hetkeks, mil juutide maailm tunnistab Jeesuse lõpuks kaua oodatud messiaseks. Kuid päästja mõistis, et paljud kiiduhüüded ja tervitushõisked on vaid ajutised. Ta teadis, et peagi läheb ta õlimäele, kus võtab üksinda Getsemanis enda peale maailma patud. Sel nädalal, mis jääb palmipuude püha ja ülestõusmispühade hommiku vahele, on kohane pöörduda mõttes valguse elu ja armastuse allika Jeesuse Kristuse poole. Jeruusalemma rahvahulgad nägid temas suurt kuningat, kes võib nad vabastada poliitilisest rõhumisest. Tegelikult aga andis ta meile palju rohkem. Ta andis meile oma evangeeliumi, kalli hinnalise pärli, suurepärase teadmiste võtme, mis selle mõistmise ja kasutamise korral avab elu täis õnne, rahu ja rahulolu. Evangeelium on Kristuse head uudised. See on ilmutus, et Jumala poeg tuli maa peale, elas täiuslikku elu, lunastas meie patud ja võitis surma. See on pääsemise tee, lootuse ja rõõmu tee. Ning kindel teadmine, et Jumal on oma laste jaoks lunastus ja õnneplaan. Evangeelium on jüngriks olemise tee. Sellel teel kõndides võime kogeda kindlust ja rõõmu. Isegi ohtlikel, kurbadel ja ebakindlatel aegadel. Me elame ajal, mil paljud muretsevad oma rahaasjade pärast, nad muretsevad tuleviku pärast ja kahtlevad oma võimes ületada nende seisvaid raskusi. Paljud on oma elus üle elanud õnnetusi ja tundnud kurbust. Nad igatsevad oma ellu mõtet ja eesmärki. Kuna huvi on suur, siis on maailm agar pakkuma arvukalt uusi lahendusi meie ees seisvatele probleemidele. Inimesed tormavad ühelt uuelt ideelt teisele lootes leida midagi, mis annaks vastuse nende hinge põletavatele küsimustele. Nad käivad seminaridel, ostavad raamatuid, CD-plaate ja muud. Nad vaimustuvad otsides midagi uut. Paratamatult hääbub iga uue teooria leek, asendudes uue ja parema lahendusega, mis lubab hakkama saada sellega, millest eelmised jagu ei saanud. Asi pole selles, et neis maistes valikutes puuduksid tõeterad, paljud neist sisaldavad tõde. Siiski ei ole ühegagi neist võimalik saavutada meie eesmärgiks olevat kestvat elumuutust. Elevuse vaibudes jääb alles tühjuse tunne ning me otsime järgmist uut ideed, mis avaldaks õnne saladuse. Erinevalt eelöeldust on Jeesuse Kristuse evangeeliumis olemas vastused kõigile meie probleemidele. See ei ole saladus. See ei ole keeruline ega varjatud. See võib avada tõelise õnne ukse. See ei ole kellegi teooria ega ettepanek. See ei tule üldse inimeselt. See pärineb maailma looja, kes teab tõdesid, mida meie ei suuda parimagi tahtmise korral lõpuni mõista, igavese puhtade allikalt. Seda kõike teades on ta annud meile evangeeliumi, jumaliku kingituse, lõpliku õnne ja edu valemi. Kuuldes Jeesuse Kristuse evangeeliumi üllaid tõdesid, lööb meis särama lootus ja usk. Mida rohkem täidab meie südant ja meeli sõnum ülestõusnud Kristusest, seda suuremaks muutub meie soov teda järgida ja elada tema õpetuste kohaselt. See omakorda paneb meie usu kasvama ja laseb Kristuse valgusel jõuda meie südamesse. Selle sündides näeme, kui ebatäiuslik on meie elu ja soovime lahti saada patu rusuvast koormast. Me igatseme vabaneda süüdundest ja see innustab meid parandama meelt. Usk ja meeleparandus juhivad puhastavasse ristimisvette, kus me teeme lepingu, et võtame enda peale Jeesuse Kristuse nime ja kõnnime tema jälgides. Toetamaks meie soovi elada puhast ja püha elu, õnnistatakse meid ristimisega läbi tule, kirjeldamatu püha vaimu anniga, taevaselt rööstiaga, kes saadab ja juhib meid, kui kõnnime võiksuse teel. Mida rohkem on vaim koos meiega, seda rohkem me teenime teisi. Me muutume rahunõudjateks oma kodus ja peres. Me aitame kõikil oma ligimesi, tehes halastavaid tegusid, mis on tulvil lahkust, andestust, armulikust ja pikameelsust. Need on esimesed sammud rahuldust pakkuval õigel eluteel. See on Jeesuse Kristuse järgijate rahutoov tee. Sellele vaatamata pole muutus lihtne ega saa teoks üleöö. Hiljuti kirjutas mulle üks sõber ja pihtis, et tal on raskusi oma tunnistuse tugeva ja kindlana hoidmisega. Ta küsis minult nõu. Ma kirjutasin talle südamliku kirja, soovitades mõningaid asju, mida tehes ta võiks oma elus joonduda, rohkem taastatud evangeeliumi õpetustele. Minu üllatuseks vastas ta mulle juba nädala pärast. Tema kirja sõnum oli järgmine. Ma tegin su soovituste järgi. Neist ei olnud mingit kasu, mida ma võiksin veel proovida. Vennad ja õed, me peame olema järjekindlad. Me ei päri igavest elu sprindikiirusel. See on kestvusjooks. Me peame rakendama jumaliku evangeeliumi põhimõtteid üha uuesti ja uuesti. Me peame päevast päeva hea seisma selle eest, et need oleksid osa meie tavalisest elust. Liiga sageli suhtume me evangeeliumisse nagu talumees, kes külvas hommikul maisiseemne maha ja ootab juba pärast lõunal tõlvikute valmimist. Võrreldes Jumala sõna seemnega, selgitas Alma, et lõpuks kasvab seemnest viljakande puu, kuid selleks on tarvis meie usku, suurt usinust ja kannatlikkust. Mõned õnnistused tulevad tõepoolest kohe. Varsti pärast seemne istutamist meie südamesse hakkab see paisuma, võrsuma ja kasvama ja sellest me teame, et seeme on hea. sellest hetkest peale, kui astume jüngriks olemise teele, saavad meil osaks Jumala nähtavad ja nähtamatud õnnistused. Kuid me ei saa osa nende õnnistuste täiusest, kui jätame puu hooletusse, ega mõtle selle eest hoolitsemisele. Me peame toitma seda suure hoolitsusega, et see võiks juurduda. Vaid siis saame maitsta vilja, mis on magusaim kõigest magusast ja puhtaim kõigest puhtast, ja süüa seda vilja isegi, kuni me saame täidetud, et meil ei ole nälga ega ole meil janu. Jüngriks olemine on rännak. Me vajame sel teel puhastavaid õppetunde ja puhastada oma südant. Kõndides kannatlikult jüngriks olemise teel, näitame endale oma usu suurust ja valmidust. Võtta vastu pigem Jumala kui meie enda tahe. Ei piisa sellest, kui me üksnes räägime Jeesusest Kristusest ja kuulutame, et oleme tema jüngrid. Ei piisa sellest, kui ümbritseme end meie usu sümbolitega. Jüngriks olemine pole tugitoolisport. Me ei saa oodata usust tulenevaid õnnistusi, jäädes passiivseks pealtvaatajaks, nii nagu me ei saa loota paremat tervist, vaadates tugitoolis istudes spordisaateid ja sportlasi arvustades. Ja siiski eelistavad mõned jääda tugitooli jüngriteks ja tihti see ongi nende peamine teenimisviis. Meie usk ei ole taas kasutuskeskusele sarnane usk. Meile ei saa osaks evangeeliumi õnnistused üksnes teiste poolt tehtavate heategude vaatamisest. Me peame loobuma kõrvalt vaatamisest ja tegema oma elus seda, mida kuulutame. Õnneks algab esimene samm jüngriks olemise teel just sealt, kus seisame praegu. Meile ei pea esimese sammu tegemiseks olema eelnevad kvalifikatsiooni. Pole oluline, kas oleme rikkad või vaesed. Ei esitata mingeid nõudeid haridusele, väljendusoskusele või mõtlemisvõimele. Me ei pea olema täiuslikud, peene kõnepruugiga ega isegi mitte heade kommentega. Teie ja mina võime astuda sellele jüngriks olemise teele juba täna. Olgem alandlikud. Palvetagem kogu oma südamest Isa poole taevas. Väljendagem oma soovi saada temaga lähedasemaks ja õppida temalt. Uskuge, otsige ja te leiate. Koputage ja uks avatakse. Teenige Issandat teenides teisi. Olge oma koguduses aktiivsed. Tugevdage oma peret, kohustades elama evangeeliumi põhimõtete järgi. Olgu teil üks süda ja üks meel nii oma abielus kui ka peres. Käes on aeg seada oma elukorda nii, et võiksime saada templisoovituse ja seda kasutada. Käes on aeg pidada tähendusrikkaid pereõhtuid, lugeda Jumala sõna ja pöörduda siiras palves meie taevas Isa poole. Käes on aeg olla kogu südamest tänulik tema kiriku taastamise elavate prohvetite, mormoni raamatu ja preesterluse väe eest, mis õnnistavad meie elu. Käes on aeg võtta vastu Jeesuse Kristuse evangeelium, saada tema jüngriks ja kõndida tema teel. Mõned arvavad, et kuna nad on teinud vigu, ei saa nad enam täielikult osa evangeeliumi õnnistustest. Kui vähe nad mõistavad Issanda eesmärke. Üheks elava evangeeliumi suurimaks õnnistuseks on see, et meid puhastatakse ja meil aidatakse oma vigadest õppida. Me kõik oleme pattu teinud ja oleme Jumala aust ilma. Siiski on Jeesuse Kristuse lepitusel vägi, teha meid terveks, kui me parandame meelt. Meie kallis sõber, vanem Joseph P. Worthlin, õpetas meile seda põhimõtet selgesõnaliselt öeldes, oi kui imeline on teada, et meie taevane isa armastab meid, isegi kui me teeme vigu. Tema armastus on selline, et isegi kui peaksime ise enda puhul alla andma, ei anna tema kunagi alla. Meie võime näha end eilse ja tänase päeva valguses. Meie taevane isa näeb meid igaveses valguses. Jeesuse Kristuse evangeelium on muutumise evangeelium. See võtab meid kui maiseid inimesi ja teeb meist täiuslikumad igavikud tarbeks. Ma kutsun neid, kes on mingil põhjusel jüngriks olemise teelt lahkunud, alustama sealt, kus te olete, ja tulema taastatud Jeesuse Kristuse evangeeliumi juurde. Kõndige taas issanda teel. Ma tunnistan, et issand õnnistab teie elu. Annab teile teadmisi ja rõõmu, mis on suuremad, kui me suudame mõista. Ning õnnistab teid taevaste vaimu andidega. Tema teel kõndimiseks on alati õige aeg. Kunagi pole liiga hilja. Ma tunnistan neile, kes tunnevad end küündimatutena, sest nad pole olnud kogu oma elu kiriku liikmed, neile, kes tunnevad, et ei suuda kunagi kaotatud aega tasa teha, et issand vajab just teie andeid ja oskusi. Kirik vajab teid. Meie vajame teid. Tema teel kõndimiseks on alati õige aeg. Kunagi pole liiga hilja. Pidagem tänasel palmipuude pühal, ülestõusmispühade eelsel ajal ja alati meeles, et meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumil on vägi täita iga tühimik, ravida iga haav ja rajada sild üle kurbuse oru. See on issandale lootmise, tema uskumise ja tema usaldamise tee. Jeesuse Kristuse evangeeliumi õpetatakse kogu selle täiuses, viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirikus. Seda kirikut juhib elav prohvet, kes on saanud issandalt Jeesuselt Kristuselt volituse meid juhtida ja juhatada, et aidata meil seljatada tänapäeva katsumused. Ma tunnistan pühalikult, et Jeesus Kristus elab. Tema on maailma päästja ja lunastaja. Tema on lubatud Messias. Ta elas täiusliku elu ja lepitas meie patud. Tema on alati meie poolel. Tema võitleb meie lahingud. Tema on meie lootus. Tema on meie pääste. Tema on meie tee. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen.
My dear brothers and sisters across the world.
Mu kallid vennad ja õed üle kogu maailma. Mu põlved on nõrgad ja mu tunded muutlikud. Ma väljendan teile oma armastust ja tänan teid siiralt teie toetuse eest. Ma tunnen ennast mitmeski mõttes küündimatu ja alandlikuna. Ma lohutan ennast sellega, et issand on mind rikkalikult õnnistanud ühe pühaks apostliametliks vajaliku omadusega, mis ei muutu. Püha vaimu väekaudu tean ma täielikult ja kindlalt, et Jeesus on Kristus, Jumala armastatud poeg. Ühelgi mehel pole rohkem armastust kui president Thomas S. Monsonil. Tema soojus on nagu päikesepaiste keskpäeval. Siiski, kui ta mulle selle püha kutse andis, võite ette kujutada, kui tõsiseks see mind võttis, kui Jumala profeti silmad mu hinges oppide sügavusse puurisid. Õnneks võite ka teie ette kujutada armastust, mida tundsin issanda ja tema prohvetite vastu, kui president Monson mind oma pikkade armastavate kätega embas. Ma armastan sind, president Monson. Neilt, kes mind tunnevad, tahan paluda andestust, kui olen teie juuresolekul olnud teissugune, kui oleksin pidanud olema. Olge palun minuga kannatlikud. Ma vajan väga teie usku ja palveid. Ma tean, et ma pole veel see, kelleks pean saama. Ma palvetan, et oleksin võimeline kuulama ja vastu võtma issanda nõuandide noomimist. Ma leian lohutust president Monsoni sõnades preesteluse koosolekul, et issand voolib meie selja koorma järgi. Kui mind 16 aastat tagasi üldjuhis kutsuti, saatsin ühel vaja konverentsil vanem Päkkerit. Ta ütles midagi, mis on mul siiani meeles. Ta sõnas koguduse poole pöördes. Ma tean, kes ma olen. Pärast pausi lisasta. Ma olen ei keegi. Siis pöördus ta minu poole, kes ma istusin tema selja taga poodiumil ja lausus, ja sina, vend Andersen, oled samuti ei keegi. See järel ta lisas. Kui sa seda kunagi unustad, tuletab issand seda sulle kohe meelde. Ja see pole kuigi meeldiv. Ma tänan teid väga, kiriku ustavad liikmed. Teenides noore missionärina Prantsusmaal, puhkes minu tunnistus õide, kui nägin, kuidas liikmed pühendusid täielikult Jeesuse Kristuse evangeeliumile. Viimasest 20 aastast oleme kiriku kohustuste tõttu veetunud 10 väljaspool Ameerika Ühendriike. Viibides võõral maal, kus räägitakse võõrast keelt, olen ma näinud Jumala väge teie elus. Te olete imelised, Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumisse uskujate suurpere. Issand on mind õnnistanud viisil, mille eest ma ei saa kunagi tasuta. Ta lasi mul abielluda ühega oma inglites siin maa peal. Minu abikaasa Kathy, Jumala hinnaline tütar, puhas ja süütu, on mulle valguseks eeskujuks. Ilma temata poleks ma midagi. Suure osa oma elust olen ma püüdnud muutuda selliseks, nagu ma tema arvates juba olin. 20 aastat tagasi, kui meie 4 last olid alles väikesed, kutsuti meie pere missionile Prantsusmaale. Sellel ja paljudel teistel järgnevatel kutsetega kaasnevatel kordadel kolisid meie lapsed ühest linnast teise, ühelt mandrilt teisele. Seda kõigi nende aastate jooksul, millal vajasid just stabiilsust. Issand on neid nüüd seks rikkalikult õnnistanud. Neil on imehead kaaslased ja parimad lapsed. Ma tahaksin neid tänada nende lahkuse eest ja ohverduste eest, mis nad minu pärast on pidanud tegema. Ma olen samuti tänulik oma ustavatele vanematele. Minu ema on täna siin. Ja kõigile neile, kes on minu heaks kogu mu elu jooksul nii palju teinud. Ma väljendan sügavat lugupidamist oma vendadele 70. Ma armastan neid kui oma vendi. Meie side ja sõprus ei ole mitte vaid siinses maailmas, vaid jätkub ka teisel pool eesriiet. 16 aastat on esimese presidentkonna liikmed ja 12 apostlit on mulle eeskujudeks ja õpetajateks. Ma olen õppinud nende ausameelsusest ja õigsusest. Nende paljude aastate jooksul pole ma kunagi täheldanud vähimatki ilmingut talitsematust vihast, vähimatki soovi saada isiklikku või materiaalset kasu. Ma pole kunagi näinud, et keegi kuritarvitaks oma mõjujõudu või väge. Pigem olen ma näinud, kui lojaalsed ja hoolivad nad on oma enda naise ja laste vastu. Ma olen kogenud nende armastust meie taevas isa ja tema poja vastu ning kindlat tunnistust Jumalast ja tema pojast. Ma olen vaadanud, kuidas nad raugematult püüdlevad esiti Jumala kuningriiki üles ehitada. Ma olen näinud nendega olevat Jumala väge, mis on neid toetanud ning pannud neid endast rohkem andma. Ma olen olnud tunnistajaks nende profetlikule häälele. Ma olen näinud nende volituse läbi haiget tõusmise rahvaid õnnistusi saamas. Ma olen seisnud nende kõrval hetkedel, mis on liiga pühad, et neist rääkida. Ma tunnistan, et nad on Jumala võitud. Ma palvetan, et minu vaim võiks olla nagu oli vanem Joseph B. Worthenil, kelle surm tõi mulle selle kutse. Vaim, kel pole mingit soovi pälvida isiklikku tähelepanu, kes on valmis minema kõikele ja tegema kõike, mida issanda profetid tahavad, et ma teeksin. Pühitseda end täielikult, päästjas tunnistamisele ja ehitada Jumala kuningriiki kuni mu viimse hinge tõmbeni. Me elame päevil, mida paljud on maailma ajaloo jooksul ette näinud. Pühakirjad räägivad asjadest, mida issand on seadnud ja valmistanud enne maailma rajamist. Ilmutused räägivad suurest kogunemisest, mis leiab aset. Jesaja kuulutas ette, et issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja issanda sõna levib sealt üle kogu maailma. Daniel kuulutas, et see on nagu üks käte abita mäest lahti murdunud kivi. Peetrus rääkis kõikide asjade taastamisest. Nefi nägi, et neid, kes on talle kirikust, pole küll palju, kuid nad on kõikides maades ja kõikide rahvaste seas. Me elame issanda imepärase töö ja imede päevil. Me oleme õnnistatud võimalusega tutvustada evangeeliumi oma peredele ja järeltulijatele ning olla abiks päästa teiseks tulemiseks valmistumisel. Issand ütles, et taastamise eesmärgid on olla maailmale valguseks ja olla lipuks tema rahvale, olla sõnumi viieks tema palgeel, et valmistada teed tema ees. Meie ülesanne pole tavaline. Pole juhus, et me oleme need, kes me oleme. Meie lepingutest kinnipidamine neil viimsel päevil on meile aumärgiks läbi kogu igaviku. Mul on olnud õnnistus näha Jumala kätt selles töös üle kogu maailma. Me austame neid teerajajaid, kes kõndisid üle tasandike Soolajärve orgu. Kuid tänapäeval on veel palju rohkem teerajajaid. Nad ei lükka käsikärusid, kuid nii mitmeski mõttes on nad samasugused. Nad on kuulnud issanda häält mormoni raamatu ja oma isiklike palvete kaudu. Uskudes ja meelt parandades on nad astunud ristimisvette ja kindlalt otsustanud elada oma elu õppides evangeeliumi ja elades selle järgi. Kristuse jüngritena on nad valmis ohverdama selle nimel, mis on õige. Püha vaimu anniabil hoiavad nad oma kurssi kindlalt igavese elusuunas. Me peame meeles pidama, mu kallid õed ja vennad, kes me oleme ja mis meil on. Me pole ainsad, kes soovivad teha head. Paljudes erinevates uskudes on imelisi inimesi. Me pole ainsad, kes palvetavad taevas isa poole. Ega pole ainsad, kes saavad oma palvetele vastuseid. Meie taevan isa armastab kõiki oma lapsi. Me pole ainsad, kes ohverdavad suure eesmärgi nimel. On teisigi, kes on ennast salgavad. Teisedki usuvad Kristusesse. Igal maal on ustavaid isasid ja emasid, kes armastavad teineteist ja oma lapsi. Me saame palju õppida meid ümbritsevatelt headelt inimestelt. Siiski ei tohi me unustada seda, mis teeb viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kirik unikaalseks ja ainulaadseks. Ainult siin on taevaste sõnumitoojate poolt maa peale taastatud Jumala preesterlus. Ainult siin on mormoni raamat, mis kuulutab koos piibliga jumaliku täiust ja Kristuse evangeeliumi. Ainult siin on Jumala profetid, kes edastavad juhiseid taevast ja hoiavad võtmeid, mis seovad taevas selle, mis on seotud maa peal. Meie teadmine kiriku jumalikust missioonist ei peaks tekitama üleolekutunnetega uhkust. See peaks panema meid põlvitama ja paluma, et Jumal aitaks, et võiksime olla need, kes me peaksime olema. End alandlikkuses ei peaks me olema häbelikud, meeles pidada sissanda sõnu, tsitaat. See on minu kirik ja mina rajan selle ja mitte miski muu ei kukuta seda, tsitaadi lõpp. Üle kõige kuulutame me meie päästest ja lunastajast, Jeesusest Kristusest. Me oleme temale võlgu selle eest, kes me oleme ja selle eest, kelleks me võime kunagi saada. Imetledes üksi silmi tema pühalikust, ei paluta meil jääda eemale, vaid kutsub meid tulema tema juurde. Ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab selle juure, ma lähen sisse. Tema sõnad kajavad läbi sajandite. Mina olen ülestõusmine elu. Kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb. Ja igaüks, kes elab ja minusse usub, see ei sure igavesti. Vennad ja õed, ta elab. Ta on üles tõusnud. Ta juhatab oma püha tööd maa peal. Thomas S. Monson on tema profet. Sellest ma tunnistan Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Elder Anderson, we extend our love and offer prayers of support as you begin your new
responsibility. Me avaldame oma armastust ja toetust sulle. Minu nõbulašeli lapsepõlve hommikud möödusid vanaema seltsis. Nende koos veedetud tundide tõttu valitses nende kahe vahel eriline side. Kui Lachelle 5-aastaseks sai, pidi ta kooli minema. Nende viimasel ühisel hommikul luges vanaema Square oma lapselapsele raamatut ja kiigutas teda oma suures kiigtoolis. Meil on kahekesi olnud nii tore, Lachelle ütles ta, ja nüüd lähed sa kooli. Sa oled mulle nii kallis. Mis ma küll ilma sinuta peale hakkan? Lachelle vaatas oma suurte pruunide silmadega vanaema otsa ja lausus 5-aastase jaoks erakordse arukusega. Vanaema, ka sina oled mulle kallis, aga ma pean oma eluga edasi minema. See on hea nõuanne meile kõigile. Ka meie peame oma eluga edasi minema. Enamik meist ei otsi ega soovi oma ellu dramaatilisi muutusi, kuid muutused on need, mis kogemusi annavad. Muutused saadavad meid kogu meie elu, kui me oma loomulikku maist elurada tallame. Meie elu muutub, kui lapsepõlvest noorusaega, noorusajast täiskasvanu ellu ning lõpuks vanadusse jõuame. Kool, misjon, abielu, töö, pensionipõlv. Kõik need eluetapid toovad kaasa muutusi. Liiga sageli siseneme me järgmisesse etappi vastumeelselt. Järgmine etapp, need on uued väljakutsed. Võib-olla oleme me liiga mugavad, arad või napib meil usku. Vanaema süli on mõnusam paik kui lasteaed. Oma tubal, vanemate kodus, kus on lugematul hulgal videomänge, võib olla ahvatlevam kui ülikool, abielu või karjäär. Kuidas saame kõige paremini valmistuda muutusteks, millega eluteel vältimatult kokku puutume? Esiteks, järgige prohveteid. Kuulake vendade nõuandeid ja talitage nende järgi. Prohvetid tõstavad sageli hoiatavalt häält, kuid annavad ka praktilist nõu, mis aitab meil karastuda elutormides. Õpetuse ja lepingute avaosas meenutab meile Issand, olgu minu enda hääle või minu teenijate häälega, see on sama. Prohvetid aitavad meil toime tulla muutuste ja väljakutsetega, millega me pidevalt kokku puutume. Algühinga tuntud teatud laul Järgi prohvetid tuletab meile seda olulist põhimõtet meelde. Me saame juhatust kogu aeg me teel, kui kuulame prohveteid, kui teeme, mis nad ütlevad. Teiseks, pidage silmas igavikulist perspektiivi. Ärge unustage, et muutused ja väljakutsed on osa Jumala plaanist. Seatud on, et see surelik aeg, mis meile on antud, on järelekatsumise aeg, ehk aeg näha, kas nad teevad kõik, mida iganes Issand nende Jumal neil teha käsib. Et panna proovile meile Jumala antud vaba tahe, pannakse meid surelikene kogema paljusid muutusi, väljakutsid, katsumusi ja ahvatlusi. Ainult nii saame me järele katsutud. Teisest Nefi raamatust loeme, sest nii peab olema, et kõigis asjades on vastandlikkus. Kui see nii ei oleks, siis ei saaks olla ei õigsust ega pahelisust, ei pühadust ega viletsust, ei head ega halba. Väljakutsete ja muutuste läbi võime kasvada, kui kasutame oma vabatahet ja teeme õigeid otsuseid. Kolmandaks, uskuge. President Gordon B. Hinckley julgustas kirikuliikmeid liikuma edasi usus. Puutudes kokku igapäevase negativismiga, võib meie südamesse pugeda kahtlus, argus ja isegi hirm. President Thomas S. Monson andis meile nõu öeldes, et meie mõtteis ei saa olla kuraga nii usk kui ka kahtlused, sest üks hajutab teise. Moroni raamatust loeme, et ilma usuta ei või olla lootust. Me peame uskuma ja minema julgelt vastu väljakutsetele ja muutustele, mida elu pakub. Nii me õpime ja areneme. Neljandaks, olge rõõmsad. Paljud kirikuliikmed kogu maailmas on raskustes, olgu majanduslikes või mis tahes muudes. Sellistel aegadel on kerge masendusse sattuda ja ennast maha jäetuna tunda. Varastel kirikule rasketel aegadel andis Issand pühadele nõu olla rõõmsad. Olge rõõmsad, väikesed lapsed, sest mina olen teie keskel ja ma ei ole teid hüljanud. Oma viimases konverentsikõnes 6 kuud tagasi õpetas vanem Joseph B. Wortlin, kuidas reageerida raskustele. Muu hulgas soovitas ta. Järgmine kord, kui teil on kiusatus ohata, võiksite proovida selle asemel hoopiski naeratada. See pikendab teie elu ja muudab lähikondsetegi elu meeldivamaks. Naer ja huumorimeel võivad elude jõnkse õgvendada. Oleks ju kena, kui võiksime ette näha kõiki muutusi, mis elu toob. Mõnesid muutusi näeme. Kõiki viimse ja pühade noori mehi valmistatakse ette põhimissioniks, kogemuseks, mis muudab kogu nende elu. Iga vääriline noor vallaline täiskasvanu mõistab, kui oluline on leida õige abikaasa ja saada pühas templis pitseeritud. Me teame, et need muutused tulevad ja mõtleme juba ette, kuidas nendega paremini toime tulla. Kuid kuidas on muutustega, mis tabavad meid ootamatult? Esmapilgul pole meil selliste muutuste üle mingit kontrolli. Majanduslangus, töötus, raskest haigusest või vigastusest tingitud invaliidsus, lahutus, surm, need on muutused, mida me ei arva tulevat, mida me ei oota meile üle, me ei rõõmusta. Kuidas tuleme toime selliste ootamatustega eluteel? Vastus on sama. Kuulake prohveteid, pidage silmas igavest perspektiivi, uskuge ja olge rõõmsad. Nii paneme vastu ootamatutele väljakutsetele ja lähme oma eluga edasi. Varased teerajajad on meile suurepäraseks eeskujuks, kuidas toime tulla muutustega ja hakkama saada väljakutsete ja raskustega. Robert Gardner noorem ristiti kirikusse 1845. aasta jaanuaris Ida-Kanada metsades jäätunud tiigis. Ustav ja töökas jõudis ta raskuste kiuste oma perega Nauvoosse ja saabus 1847. aasta oktoobris Soolajärve orgu. Seal lõid nad kohas, mille nimi oli Old Fort, mõne kvartali kaugusel praegusest konverentsikeskusest üles telgi. Robert Gardner on pannud kirja oma loo. Ma köitsin lahti oma härjad, istusin katki sellel vankriaisale ja ütlesin, et ei suuda enam ühtegi päeva niivisi jätkata. Alustades tühja koha pealt, hakkas Robert rajama uut elu endale ja oma perele. Esimesed aastad olid rasked, kuid aegamisi hakkas olukord paranema, eriti pärast seda, kui ta oma venna Archibaldiga Mill Creekis Jordani jõel veskit pidama hakkas. Mõned aastad hiljem õnn pöördus. Vesi, mis tema veski tööle pani, pöörati vastupidi jooksma ja tema poolne jõeharu jäi kuivaks. Katse ehitada veskini 10-kilomeetrine kanal nurjus. Tsiteerin Robert Gardner noorema päevaraamatut. Kanal vajus kokku. Kuni asja enam sellest ei saanudki, minu saak hävis, veski seisis, mu kari oli läinud, ma olin pankrotis. Ja nagu sellest veel küllalt poleks olnud, loeme päevaraamatust edasi, et pärast kõiki neid katsumusi kutsuti Gardner Kanadasse missionile. Mõned kuud hiljem lahkuski ta oma pere juurest ja rändas teiste misjonäride seltsis käsikärude, aurulaeva ja rongiga uuele tööpõllule. Ta teenis oma missioniaja ära, naasis pere juurde ja sai raske töö ja usinusega jälle jalad alla, sest peale saatis teda jälle elu. Mõned aastad hiljem võõrustas vend Gardner Soolajärve orus oma Mill Creeki talus lähemaid sõpru. Keegi ütles, tore, et sa oled nii hästi kosunud. Sa oled peaaegu sama rikas kui enne oma vara kaotamist ja missionile minekut. Robert on oma päevaraamatusse kirjutanud. Ma vastasin talle, jah, ma olin kunagi rikas ja kaotasin kõik. Ja nüüd ma peaaegu kardan, et mind uuesti missionile kutsutakse. Mõned tunnid hiljem astus sisse üks mu naabritest, kes Salt Lake City's koosolekul oli käinud ja ütles, et minu nimi oli olnud nende seas, kes kutsuti lõunasse missionile, et seal uus asundus rajada ja puuvilla kasvatama hakata. Me pidime kohe teele asuma, Robert jätkas. Ma vaatasin ja sülitasin maha. Võtsin kaabu peast, kratsisin kukalt, mõtlesin hetke ja ütlesin, hästi. Robert Gardner teadis, mida tähendab elumuutustega toime tulla. Ta järgis vendade nõuandeid ja võttis vastu kutseid, isegi kui need tulid ebasobival ajal. Tal oli suur armastus issanda vastu ja ta näitas tugevat vankumatut usku erakordse huumori ja rõõmsa meelega. Robert Gardner nooremast sai juhtiv teerajaja Lõuna-Juuta koloniseerimisprogrammis. Tema ja lugematu arv temasuguseid teerajajaid on need, kes innustavad meid jätkama ja seisma kartmatult silmitsi paljude meie ellu tulevate muutuste ja väljakutsetega. Et me edasi rännates ja eluga edasi liikudes oleksime kuulekad, ustavad ja rõõmsad, seda ma palun Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
I might add to Brother Snow's comments.
Ma võin lisada vanem Snow kommentaarid. Al Gardner tuli minu missionile Kanadasse ja esimene ülesanne, mis tal oli, oli minna piirkonda, kus oli algne vanem Gardner ühines kirikuga ja tuli Ameerika Ühendriikidesse. Vanem Gardner oli meie missionile, teenis ka missioni juhatajana. Kool ja kogudus laulavad nüüd koos laulu Iisraeli päästja, laulu raamatutes lehekülg 5. Peale laulmist on meil võimalus kuulata kõnelema sõde Barbara Thompsonit teist nõuandjat abiühingu üldjuhatuses. Peale tema kõnet kõneleb meile vanem Jeffrey R. Holland 12. Apostlik Foorumist.
This is the 179th annual General Conference.
Pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. kevadine üldkonverents.
Thank you. Teenisin aastaid tagasi abiühingu üldnõukogus, paluti mul õpetada ja koolitada mõnesid abiühingu ja presterluse juhte. Jõudsime kohale vahetult enne koosoleku algust, olles kogu hommiku pooliku õpetanud ühes teises linnas. Olin pärast alguslaulu ja palvet esimene kõneleja. Alguslauluks kuulutati välja The time is far spent. Aeg on peaaegu möödas. Laulu pealkiri polnud mulle tuttav ja ma mõtlesin, milline kummaline valik. Ma pole veel rääkima hakanudki ja nemad juba laulavad. Aeg on peaaegu möödas. Laulu ajal mõissin peagi, et see räägib sellest, kui vähe aega on jäänud, et kuulutada evangeeliumi sõnumit ning tuua hingi Kristuse juurde. Neljanda salmi sõnad helisesid mu kõrvus kogu selle õhtu ja mitmeid kordi hiljemgi. Need on järgmised. Jääge kindlaks oma eesmärgile, sest saatan paneb teid proovile. Tema kutse on raske ja ta teab seda. Teie tee võib olla okkaline, kuid Jeesus on teie kõrval. Tema kättest piisab, et teemonid tõrjuda. See salm ütleb, et mis elus ka ei juhtuks. Jeesusel Kristusel on vägi meid päästa. Oma jumaliku ohverduse läbi on ta valmistanud meile tee igavese elu saamiseks. Tema tööks on tõesti tuua inimestele surematus ja igavene elu. Ta on palunud meil aidata üksteisel teha asju, mis viivad igavesse ellu. Eelmise aasta septembris toimunud abiühingu üldkoosolekul loetles õde Beck kolm asja, mis aitavad meil saada igavest elu. Need on kasvada usus ja isiklikus õigemeelsuses, tugevdada perekondi ja kodusid, teenida issandat ja tema lapsi. Siia kuulub samuti vaeste ja puudust kannatajate märkamine ning nende eest hoolitsemine. Me teame, et kui püüame neid asju teha, ahvatleb ja paneb meid proovile saatan, kuid issand on lubanud, et tema annab meile jõudu. Tema aitab meid. Kui ma laps olin, õpetasid mu vanemad, et minu taevane isa ja Jeesus Kristus armastavad mind. Mulle õpetati, et olen Jumala laps. Ma ei mäletagi aega, mil ma seda poleks teadnud. Nad õpetasid mulle, et Jeesus Kristus on meie päästja ja ainult tema kaudu võib meile osaks saada päästmine. Samuti õpetati mulle, et selleks, et minu usk kasvaks, pean iga päev palvetama. Veelgi enam, ma pean alati palvetama. Mulle õpetati, et lugedes ja uurides pühakirju suurenevad minu teadmised ja tunnistus evangeeliumi täiusest. Mind õpetati armastama Jumalat ja näitama oma armastust käskude pidamisega. Samuti õppisin ma lapsena templi tähtsusest. Noorpõlves õppisin, et pühade templilepingute tegemine ja pidamine hoiab mind igavese elukursil. Me kõik peame järgima neid põhimõtteid kogu elu, et suurendada oma usku ja õigemeelsust. Perekonna ja kodu tugevdamine on iga ühe kohustus ja õnnistus. Pered on meil erinevad. Mõnedes peredes elavad koos ema, isa ja lapsed. Mõnedes peredes on lapsed kodust juba lahkunud. Paljud kirikuliikmed on vallalised. Mõned on üksikvanemad. Mõned naised ja üksinda elavad mehed on lesed. Pole tähtis, milline pere meil on. Iga üks meist saab tugevdada oma peret või aidata teistel oma peret tugevdada. Alljärgnev lugu näitab, kuidas peresid tugevdada. Olin tööasjus Idaho osariigis Boise linnas. Pärast töist laupäeva õhtupoolikut peatusin oma sugulaste juures. Õhtul enne laste magama minemist tegime lühikese pereõhtu ja kuulasime üht pühakirjalugu. Pereisa jutustas Lehi perekonnast ja sellest, kuidas Lehi õpetas oma lastele, et nad peavad kõvasti kinni hoidma raudkäsipuust, mis on Jumala sõna. Raudkäsipuust kõvasti kinni hoidmine kaitseb neid ning juhatab nad rõõmu ja õnne juurde. Raudkäsipuust lahti lastes on oht uppuda jõe sogasesse vette. Loo selgitamiseks kujutas ema raudkäsipuud, millest lapsed pidid kinni hoidma, ja isa etendas saatanat, püüdes lapsi turvalisusest ja õnnest eemale tirida. Lastele meeldis see lugu väga. Nad õppisid, kui tähtis on raud käsipuust kõvasti kinni hoida. Pühakirjaloo lõppedes saabus perepalve tegemise aeg. Ema tuletas lastele meelde palvetada piiskopi eest, kelle silmad olid väga haiged. Sel õhtul tegi palve 3-aastane Brooklyn. Ta tänas taevast isa õnnistuste eest ja palus siis innukalt õnnistada piiskopi, kelle silmad on katki. Järgmisel hommikul läksime sakramendi koosolekule. Olime just istunud, kui Brooklyn ja tema 5-aastane õde Kennedy märkasid poodiumil piiskopi. Tüdrukud ütlesid õhinal oma emale ise piiskopi poole osutades. Vaata, piiskop on siin. Seejärel vaatasid need kaks väikest tüdrukut teineteisele tähendusrikalt otsa, just kui öeldes. Me palvetasime piiskopi eest ja nüüd on tal parem. Nad palvetasid usus, teades, et taevane isa kuuleb nende alandlike palveid. Pühakirjad, pereõhtud ja perepalved tugevdavad perekondi. Me peame kasutama igat võimalust, et tugevdada oma peret ja aidata üksteisel püsida õigel teel. Päästja õpetas kogu oma sureliku elu jooksul, et me peaksime üksteise eest hoolitsema ja üksteist aitama. Ta tervendas haigeid, pani jalutud kõndima, pimedad nägema ja kurdid kuulma. Ta õpetas inimestele evangeeliumi. Ta õnnistas inimesi ja tegi palju suuri imetegusid. Abivajajate aitamiseks on palju võimalusi. Mõelgem sellele, et mingil hetkel on oma elus, on iga üks meist mingil moel vaene ja vajab teiste abi. Sest kas me ei ole kõik, mitte kirjused? President Spencer W. Kimball ütles, Jumal paneb meid kõiki tähele ja valvab meie üle. Meie vajadused rahuldab ta aga tavaliselt mõne teise sureliku vahendusel. Seega on vajalik, et me üksteist teeniksime. Eelmisel suvel, kui olin kodust ära, tabas minu kodukohta raevukas torm ja paduvihm. Naabri aias murdus tohutu suur puu, kukkudes minu aeda ja purustades elektriliinid. Enne liinide parandamist ja elektri sisse lülitamist oli tarvis puu ära koristada. Ma helistasin varahommikul oma vennale, kes pidi hankima tööriistad ja siis kohe appi tulema. Ma helistasin ka oma piiskopile. Hetkega olid mu piiskop, koduõpetaja, endine vaiajuhataja ja 10 meest mu kogudusest koos mootorsaagidega kohal ja tegid töö kiiresti ära. Mu külastusõed tõid kohal õhtusöögi. Järgmistel õhtutel tuli veel mitu meest ülempreestrite rühmast, vanemate koorumist ja naabruskonnast mind ja minu peret koristustöödes aitama. Sel hetkel oli ma puudust kannataja. Ma vajasin teiste abi. Mu ehmatus asendus rõõmu ja tänulikkusega. Ma tundsin, et mind armastati ja minu eest hoolitseti. Need inimesed olid kiired abivajajad märkama. Nad elasid vastavalt oma tunnistusele ja näitasid oma lepingute tõelisust. Kiriku peakorterisse saabuvad tihti tänukaardid inimestelt, kes pole meie kirikust, kuid keda teie olete aidanud üleujutuste, tornaadode, maavärinate ja teiste õnnetuste korral. Tänan teid, et te olete alati valmis teenima, armastama ja andma, olles nõnda Jeesuse Kristuse tõelisteks jüngriteks. Me peame jääma kindlaks oma eesmärgile, kui soovime suurendada oma usku ja õigemeelsust. Tugevdada peret ja kodu ning teenida issandat ja tema lapsi. Kuigi saatan võib meie püüetele vastu seista, tunnistan ma Jeesusest Kristusest ja tema lepitavast ohverdusest, mis aitab meil täita tema tahet ja suurendada oma osa selles töös. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you, Sister Thompson.
Tänan, Õde Thompson.
Thanks to the remarkable women.
Tänan imeliste naiste eest, kes on selles kirikus.
Brothers and sisters.
Venad ja õed.
My Easter season.
Minu tänane ülestõusmispüha eelne sõnum.
Is intended for everyone.
On mõeldud kõigile.
But it's directed.
Kuid see on suunatud eriti neile, kes on või tunnevad ennast üksi või lausa maha jäetuna. Nende hulka võivad kuuluda inimesed, kes igatsevad olla abielus, need, kes on kaotanud kaasa ja need, kes on jäänud lastest ilma või pole neid lastega kunagi õnnistatudki. Meie kaastunne hõlmab abikaasade poolt maha jäetud naisi, mehi, kelle naised on nad hüljanud, või lapsi, kes on kaotanud ühe või mõlemad vanemad. Selles inimrühma võib kuuluda sõdur, kes on kaugel kodust, missionär oma esimestel kojuigatsusest tulil nädalatel, või tööta isa, kes kardab oma hirmu perele näidata. Kokkuvõtvalt võime me kõik erinevatel ajaperioodidel siia kuuluda. Kõigile eelnimetatutele tahan ma rääkida kõige üksildasemast rännakust, mida on kunagi tehtud ja lõpututest õnnistustest, mida see tõi kaasa kogu inimkonnale. Ma räägin pääst ja üksildasest ülesandest, ainu isikuliselt kanda meie päästmise koormat. Ta teeb õieti öeldes, mina sõtkusin suru tõrt üksinda, rahvaste hulgast ei olnud ükski minuga. Ma vaatasin, aga aitajat ei olnud. Imestasin, aga ükski ei toetanud mind. Nagu president Uchtdorf eelnevalt mainis, siis teame pühakirjadest, et Jeesuse kui messiase tulek Jerusalemma paasapühadele eelneval pühapäeval, mis on sama väärne tänase hommikuga, oli aga inimeste innukus teda jätkuvalt järgida hakkas varsti hääbuma. Ei läinud kaua, mil Jeesuse vastu esitati ametlik süüdistus selle aja Iisraeli juhtide ees, kõigepealt Annase, kes oli endine ülempreester, ja siis ülempreester Kaifase ees. Sooviga kiirelt kohtuotsus nende meeste üle välja kuulutada, tehti see rutates ja vihaselt. Milleks meile veel on vaja tunnistajaid? Tema on surmaväärt. Pärast seda viidi ta paganatest valitsejate ette. Herodes Antipas, Galilea nelivürst, küsitles teda korra ning Pontius Pilatus, juuda maavalitseja, küsitles teda kaks korda, kulutades teise korra ajal rahvale. Ma olen teda üle kuulanud, teie eesega ole sellest inimesest leinud ühtki süüd. Kuid järgmisena tegi Pilatus midagi, mis oli niivõrd andestamatu kui ka ebaloogiline. Ta laskis Jeesust rooskadega peksta ja andis ta risti lüüa. Pilatus äsja pestud käed poleks saanudki rohkem määritud ja ebapuhtad olla. Selline Jeesus ära põlgamine poliitiliste ja usujuhtide poolt muutus isiklikuks, kui kodanikkond samuti Jeesus vastu pöördus. See on üks neist iroonilistest hetkedest ajaloos, mil koos Jeesusega oli vangis ka üks tõeline jumala teotaja ja mõrvar, mees nimega Barabas, mis aramea keeles tähendab isa poega. Vastavalt paasapüha traditsioonile oli Pilatusel võimalik vabastada üks vang. Ta küsis rahvalt, kumma neist kahest te tahate, et ma teile vabaks lasen, nemad ütlesid Barabase. Nii vabastati üks patune isa poeg. Samal ajal kui jumalik taevas isa poeg oli määratud ristilöömisele. See oli ka proovilepaneku aeg inimestele, kes tundsid Jeesust lähemalt. Kõige raskem on meil mõista Juudas Iskarioti. Me teame, et jumalik plaan nägi ette Jeesuse ristilöömist, kuid on valus mõelda, et üks tema erilistest tunnistajatest, kes istus tema jalge ees, kuulis teda palvetamas, nägi teda tervendamas ja tundis tema puudutust, suutis teda kui Kristust reeta vaid 30 hõbetüki eest. Mitte kunagi varem pole ajaloos ostetud nii väikese rahasumma eest sellist kurikuulsust. Ole meie asi mõista kohut juudase saatus üle, aga Jeesus on öelnud oma reeturi kohta, hea oleks sellel inimesele, kui ta ei oleks sündinud. Loomulikult oli teistelgi usklikel raskeid hetki. Pärast viimast õhtusööma aega jättis Jeesus Peetruse, Jakoobuse ja Johannese ootama ning läks ise üksinda Getsemani aeda. Heites palves silmile, maha ja olles kurb surmani, on öeldud, et tema higi oli nagu veerepisarad, kui ta palus oma isa, et see kannatuste rohke ning julm karikas võiks temast mööda minna. Kahjuks polnud see aga võimalik. Naastes pärast seda sünat lõhestavat palvet, leidis ta oma kolm tähtsaimat jüngrit magamast, mis pani ta küsima, nii te siis ei suutnud ühtki tundi minuga valvata. See juhtus veel kahel korral, kuni kolmanda korrani, mil ta ütles kaastundlikult, te ikka veel magate ja puhkate. Teades, et temal pole võimalik puhata. Kohe pärast Jeesuse kinnivõtmist ja kohtuettelmumist süüdistati Peetrust olemast üheks Jeesuse lähikondlastest, kuid ta eitas seda mitte ainult ühel, vaid kolmel korral. Me ei ole teadlikud kõigest, mis toimus. Samuti ei ole me teadlikud, millist kaitsvat nõu päästja oma apostlitele privaatselt jagas. Me teame, et Jeesus oli teadlik, et need hinnalised vähesed ei jää lõpus enam tema kõrvale. Ning ta oli Peetrust ka vastavalt hoiatanud. Siis kukke kiremisega Issand pöördus ja vaatas Peetrusele. Ja Peetrusele tuli meelde Issanda sõna. Ja ta läks välja ja nutis kibedasti. Seega, jumalikust vajalikusest muutus Jeesus toetavate inimeste rühm järjest väiksemaks ja väiksemaks, muutes tähendusrikkaks Matteuse sõnad, kõik jüngrid jätsid tema maha ja põgenesid ära. Peetrus jäi piisavalt lähedale, et olla ära tuntav ja seega võeti vastutusele. Johannes seisis ristijalamil koos Jeesus emaga. Erilised naised pääste elus seisid talle alati võimalikult lähedal, kuid peaasjalikult jätkus tema üksildane teekond tagasi isa juurde ilma lohutuse ja kaasluseta. Nüüd räägin ma ettevaatlikult, isegi hardalt, ajast, mis oli arvatavasti kõige raskem sellel üksildasel teel lepitusele. Ma räägin nendest viimastest hetkedest, milleks Jeesus oli arvatavasti mõistuspäraselt ja füüsiliselt ettevalmistunud, kuid milleks ta polnud arvatavasti valmis ei emotsionaalselt ega vaimselt. See hõlmas endas viimase kannatuse piisa, kui Jumal oli temast eemaldunud ja ta hüüdis viimses üksilduses, mu Jumal, miks sa mind oled maha jätnud? Ta oli ette näinud surelike inimeste poolset toekaotust, kuid kindlasti ei adunud ta selle ulatust. Ta oli öelnud oma jüngritele, vaata, tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutatakse igaüks ise kohta ja te jätate mind üksi. Ja mina ei ole ometi mitte üksi, sest isa on minuga. Isa ei ole mind üksi jätnud, sest ma teen ikka, mis on tema meelt mööda. Ma tunnistan kogu hingest, et ta tegi vastavalt oma isa meelepärale. Ning täiuslik isa ei hüljanud oma poega sel raskel tunnil. Veelgi enam mul on suur usk, et kogu Kristuse sureliku elu jooksul ei olnud isa oma pojal arvatavasti kunagi nii lähedal, kui nendel viimastel piinevaid kannatusi täistundidel. Sellegi poolest, et tema poja ohver oleks täielik, oli vaja see teha ka täielikus üksilduses. Isa eemaldas Jeesuselt lühikeseks ajaks tema vaimud röösti ja oma isikliku läheduse. Oli vajalik. Veelgi enam, see oli ülioluline lepituse täidemineseks, et see täiuslik poeg, kes polnud kunagi kurjasti rääkinud, teinud halba või puudutanud midagi ebapuhast, pidi saama teada, kuidas ülejäänud inimkond pattu tehes ennast tunneks.
When we did commit such sins.
Et tema lepitus võiks olla lõpmatu ja igavene, pidi ta saama teada, mis tunne on surra mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt. Saama teada, mis tunne on jumaliku vaimu lahkudes, kui alles jääb ainult täielik, armetu, ja lootusetu üksilduse tunne. Aga Jeesus pidas vastu. Ta jätkas. Temas peitu headus aitas usul võidutseda ajal, mis oli täis jäägitud piina. Tema usk, mille järgi ta elas, aitas tal vaatamata oma tunnetele, saada aru, et jumalik kaastunne pole kunagi kadunud, et Jumal on alati ustav, kunagi ei hülga ega valmista meile pettumust. Kui viimanegi veering oli makstud, kui Kristuse otsuse kindlus jääda ustavaks muutus sama ilmseks, kui see oli murdumatu, siis viimaks halastavalt olid tema piinad lõpetatud. Vaatamata kõigil raskustele, ilma kellegi abi või toeta, tegi Jeesus Natsaretist elava Jumala poeg võimalikuks elu pärast surma, tuues sellega rõõmu ning vaimset meeleparandust läbi välja kannatamatu üksilduse ja meeleheite. Läbi usu Jumalasse, mida ta teadis endal olevat, võis ta võidukalt öelda, Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Vennad ja õed, kui lohutav on nendel üles tõusmis pühad ajal teadmine, et kuna Jeesus läbis selle pika, üksildase tee täiesti üksi, siis ei pea meie seda enam tegema. Ema üksildane tee andis meile, meie märgatavalt kergemale teele, kaasa suurepärased kaaslased, taevase isa halastava hoolitsuse, tema armastatud poja lahutamatu kaaslase, ülimaani, püha vaimu, taevased inglid, pereliikmed mõlemal pool eesriiet, profetid ja apostlid, õpetajad, juhid ning sõbrad. Kõik see ning rohkemgi veel on antud meile kaaslasteks meie surelikul teel tänu Jeesuse Kristuse lepitusele ja tema evangeeliumi taastamisele. Kolgata mäel kuulutati võimsalt tõde, et me ei ole kunagi üksi ega abita. Isegi kui me mõnikord ennast nii tunneme. Tõesti, meie kõigi lunastaja on öelnud, ma ei jäta teid vaesteks lasteks. Isa ja mina tuleme teie juurde ning jääme teie juurde. Minu teiseks palveks nende üles tõusmis pühad ajal on, et Kristuse üksildane ohverdus, mida täitsed hetked täis salgamist, hülgamist ja vähemalt korra täieliku reetmist, meie elus kunagi ei korduks. Ta on korra juba üksinda kõndinud. Tahaksin paluda, et ta mitte kunagi enam ei peaks minema vastu patule ilma meie toe ja abita, et ta kunagi enam ei peaks leidma enda ümber ükskõikseid pealtvaatajaid, pöörates täna pilgu teie ja minu poole oma kannatuste teel. Olgem selle pühanädala, Paasa pühade neljapäev koos tallega, lepitav reede koos ristiga, ülestõusmise pühapäev koos tühja hauakambriga, lähenedes veelgi ustavamad Issanda Jeesuse Kristuse jüngrid ning seda mitte ainult sõnades ja mitte ainult headel aegadel, vaid samuti tegudes ning julguses ja usus ka sel ajal, kui teekond on üksildane ning meil on raske oma risti kanda. Seiskem sellel ülestõusmispühade nädalal ja alati Jeesuse Kristuse kõrval igal ajal ja kõiges ja kõikjal, kus me ka ei ole, isegi kuni surmani. Sest see on viis, kuidas tema seisis meie kõrval, kui ta tõesti suri meie eest ning ajal, mil ta pidi seisma päris üksi. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Thank you. choir just sang,
koor laulis just laulu, this is my beloved son, see on minu armas poeg. Me täname tabernakli koori selle kauni muusika eest, mis nad meile täna esitanud on, ning neid, kes on meile sel konverentsistungil kõnelenud. Pärast minu, nüüd on minul hea võimalus teile kõneleda ja pärast minu kõned lõpetab koor selle istungi lauluga tänu loojusul profetitest. See järel teeb lõpupalve vanem Donald L. Hallstrom 70 juhatusest. Selle konverentsi viimase istungi ülekanne algab kell 23 Eesti aja järgi ja see on kuulatav ainult internetis. Vaatamine toimub Eestis hiljem. Nüüd mu vennad ja õed, ma armastan teid ja teile kõnelemise kohustus teeb mind alandlikuks ja ometi olen ma tänulik selle võimaluse eest. Pärast meie viimast kohtumist 6 kuu tagusel üldkonverentsil on ilmnenud üha uusi tunnustähti, et olukord maailmas pole päris nii, nagu me loodaksime. Ülemaailmset majanduslikku olukorda, mis tundus 6 kuud tagasi kursist kõrvale triivivad, on tabanud järsk langus ja finantsväljavaated on olnud juba mitu nädalat üsnagi sünged. Lisaks näib ühiskonna kõlbline jalgealune libastuma. Samas kui neid, kes seda jalgealust kaitsta püüavad, sageli naeruvääristatakse ning ajuti piketeeritakse ja tagakiusatakse. Sõjad, looduskatastroofid ja isiklik ebaõnn jätkuvad. Kerge on muutuda tuleviku suhtes heidutatuks ja küüniliseks või isegi tulevase suhtes hirmu tunda, kui peatuksime vaid sellel, mis on maailmas ja meie elus valesti. Täna aga tahaksin ma, et pöörduksime oma mõtetes ja suhtumises ümbritsevatelt muredelt eemale ning keskenduksime hoopis oma õnnistustele kiriku liikmetena. Apostel Paulus kuulutas, Jumal ei ole meile annud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meelevaimu. Kellelgi meist ei õnnestu elada oma elu ilma probleemide ja väljakutseteta ning vahel ka traagika ja õnnetusteta. Oleme ju siin suuremalt jaolt selleks, et niisugustest sündmustest õppida ja nende najal kasvada. Me teame, et saab tulema aegu, mil me kannatame, mil me ahastame ja mil me oleme kurvad. Ometi on meile öeldud, Aadam langes, et inimesed võiksid olla ja inimesed on, et nad võiksid tunda rõõmu. Kuidas tunda elus rõõmu, hoolimata kõigest, millega me silmitsi seisame? Taaskord pühakirjadest, mis pärast, olge rõõmsad ja ärge kartke, sest mina issand olen teiega ja seisan teie kõrval. Kiriku ajalugu on käesoleval aegade täiuse evangeeliumi ajajärgul täidetud nende kogemustest, kellel on olnud raske, kuid kes on jäänud ometi vankumatuks ja rõõmsaks, kuna on teinud Jeesuse Kristuse evangeeliumist oma elu keskpunkti. Selline hoiak viib meid läbi kõigest, mis meie teele sattub. See ei võta meilt meie muresid, küll, aga võimaldab meil seista silmitsi oma väljakutsetega, kohata neid pea püsti ja väljuda neist võidukana. Suure arvukuse tõttu ei saa üles lugeda kõiki näiteid inimestest, kes on olnud silmitsi raskete oludega, kuid on siiski püsima jäänud ja neist võitu saanud, kuna nende usk evangeeliumisse ja päästjasse on annud neile vajalikku jõudu. Täna tahaksin ma siiski tuua teieni 3 sellist näidet. Esimene liigutav kogumus, millest räägin, pärineb mu oma suguvõsast ja on annud mulle alati inspiratsiooni. Minu emapoolsed vanavanemad Gibson ja Cecilia Sharp Condi elasid Šotimaal, Clackmannanis. Nende pered olid seotud söekaevandusega. Nad olid maailmaga rahujalal, sugulastest ja sõpradest ümbritsetud ning elasid päris mugavalt oma kodumaal, mida nad armastasid. siis, aga kuulasid nad viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku missionäride sõnumit ja pöördusid kogu hinge sügavusest usule. Nad kuulsid kutset koguneda Siionisse ja teadsid, et peavad sellele vastama. Millalgi 1848. aasta paiku müüsid nad oma vara ja valmistusid riskantseks reisiks üle vägeva Atlandi ookeani. Nad läksid koos viie väikese lapsega purjelaevale, kogu maine vara ühes pisikeses kirstus. Nad sõitsid pea 5000 kilomeetrit üle vette, 8 pikka väsitavad nädalat ohtlikul merel, valvates ja oodates, nigela toidu ja vähese veevaral, leides kaiset vaid selle väikese laeva seinte vahelt. Keset seda hinge vaevavat olukorda jäi väike Nathaniel haigeks. Arsti ega poodi rohu ostmiseks, et tema kannatusi leevendada, ei olnud. Nad valvasid, palvetasid, ootasid ja nutsid, kui tema seisund päev päevalt halvenes. Kui surm lõpuks pojakese silmad sulges, oli nende süda otse kui lõhki rebitud. Nende kurbus suurendas veelgi kohustus kuuletuda mereseadustele, purjeriidesse mehituna, lasti tema väike keha koos rauast raskusega märga hauda. Minema purjetades tundsid üksnes need vanemad, milliseid hävitavaid hoope on võimalik haavatud südamele jagada. Kuid olles sügavalt veendunud tões ja armasades issandat, pidasid Gibson ja Cecilia siiski usuga vastu. Neile olid rööstiks issanda sõnad. Maailmas on teil ahastust, aga olge julged. Mina olen maailma ära võitnud. Kui tänulik ma olen esivanemate eest, kel jagus usku jätta maha oma kodukolle ning rännata Siionisse, kes tõid ohvreid, mida ma võin vaevu ette kujutada. Ma tänan oma taevast isa selle eeskuju eest, mida Gibson ja Cecilia Charles-Condi mulle ja kõigile oma järeltulijatele oma usu, vapruse ja sihikindlusega pakkusid. Järgmisena tutvustan ma ühte leebet, sügavalt usklikku meest, kelles on kokkuvõtlikult näha kogu rahu ja rõõm, mida Jeesuse Kristuse evangeelium saab kellegi ellu tuua. Ma näen rahvaseas John Grobergi ja ma tean, et ta mäletab seda kogemust. Ühel hilisõhtul liugles väike paat vaiksel ookeanil tasakesi oma ankrukoha poole, hööveldamata laudades sadamasilla hääres. Kaks poluneeslannat aitasid Meeli Mulipola paadist välja ja juhatasid ta külateele viivale rajale. Naised imetlesid keskööisest taevas siravaid eredaid tähti. Kuuvalgus juhatas neile teed. Meeli Mulipola aga ei saanud sellist looduse pakutud rõõmu, kuud, tähti ja taevast hinnata, kuna ta oli pime. Vend Mulipola nägemine oli olnud normaalne kuni selle saatusliku päevani, mil ta ananassi istanduses tööd tehes ja järsku märkas, et valgus muutus pimeduseks ja päevast sai lõpmatu öö. Ta oli masenduses ja rusutud, kuni kuulis häid uudiseid Jeesuse Kristuse evangeeliumist. Ta viis oma elu kooskõlla Kristuse õpetustega ning tundis taas kord lootust ja rõõmu. Saanud teada, et keegi, kes hoiab Jumala preestellust, tuleb vaikse ookeani saari külastama, võtsid vend Mulipola ja talle armsad inimesed ette pika teekonna. Ta soovis saada õnnistust ja mulle avanes erinevä võimalus koos ühe teise Melkisedeki preestuse hoidega talle see õnnistus anda. Lõpetades märkasin ma, et tema pimedatest silmadest voolasid pisarad, mis mööda tema pruune põski alla jooksid ja lõpuks tema rahvuslikele riietele potsatasid. Ta põlvitas maha ja palvetas. Oo Jumal, sa tead, et olen pime. Sinu teenijad on mind õnnistanud, et mu nägemine võiks taastuda. Ükskõik, kas ma näen sinu tarkuses valgust või näen kõik oma elupäevad pimedust. Olen ma igavesti tänulik sinu evangeeliumi tõe eest, mida ma nüüd näen ja mis mu elule valgust annab. Ta tõusis jalule ja tänas meid naeratades õnnistuse andmise eest. Seejärel kadus ta öövaikusesse. Ta tuli vaikselt ja lahkus vaikselt. Kuid tema kohalolekut ei unusta ma kunagi. Ma mõtistasin õpetaja sõnumi üle. Mina olen maailma valgus. Kes mind järgib, see ei käi pimeduses, vaid temal on elu valgus. Mu vennad jõed, meil kõigil on elus see valgus. Meid pole jäetud üksi kõndima, ükskõik kui pime me radaga poleks. Mulle meeldivad M. Louise Haskinsi kirjasõnad, ma tsiteerin. Ja ma ütlesin aasta väravas seisnud mehele, anna mulle valgust, et saaksin turvaliselt astuda tundmatusse. Ja tema vastas, mine pimedusse ja võta Jumalal käest. See on sulle veel parem kui valgus ja turvalisem kui tuttav tee. Tsitaadi lõpp. Minu viimane näide inimesest, kes pidas vastu ja saavutas lõpuks võidu vaatamata tohutult rasketel oludele, sai alguse vend Uchtdorf pärast teist maailmasõda Ida-Preisimaal. Umbes 1946. aasta märtsis, vähem kui aasta pärast sõja lõppu, saadeti toonane 12. kvoorumi liige Ezra Taft Benson koos Frederick W. Babeliga erilisele sõjajärgsele Euroopa reisile kindla eesmärgiga kokku saada pühadega, hinnata nende vajadusi ja neile abi anda. Vanem Benson ja vend Babel jutustasid hiljem kuuldud tunnistuse põhjal ühe kiriku liikme kogemusest, kes avastas end äkitselt piirkonnast, mida ei juhtinud enam see valitsus, kelle võimu all ta oli elanud. Ta oli elanud Ida-Preisimaal oma abikaasaga idüllilist elu. Siis puhkes nende eluajal juba teine suur maailmasõda. Tema armas noor abikaasa oli kodumaal kohutavate lahingute lõpupäevil surma saanud, jättes ta nelja lapse eest üksinda hoolt kandma. Maa vallutanud väed otsustasid, et Ida-Preisima sakslased peavad minema Lääne-Saksamaale uut kodu otsima. Naine oli sakslanna ja pidi seega minema. Teekond oli üle 1600 kilometri pikk ja jalgse minek ainus võimalus. Ta tohtis võtta kaasa ainult kõige hädavajalikuma, mis tema väikesesse puuratastega kärru ära mahtus. Lisaks oma lastele ja varanatukesele võttis ta endaga tugeva usu Jumalasse ja evangeeliumisse, nagu see oli ilmutatud viimseja profetile Joseph Smithile. Ta alustas lastega teekonda hilissuvel. Kuna tema väheste asjade seas polnud ei toitu ega raha, oli ta sunnitud koguma igapäevast toidust teeäärsetelt põlludelt ja metsadest. Ta seisis pidevalt silmitsi ohuga, mida kujutasid endast paanikas põgenikud ja rüüstavad väesalgad, kui päevadesed nädalad ja nädalatest kuud langes temperatuur alla nulli. Ta kommerdas iga päev mööda jäätunud maad, väikseim laps, imik, süles. Kolm ülejäänud last liikusid vaevaliselt tema selja taga ja vanim neist, 7-aastane, sikutas enda järel väikest puust käru nende asjadega. Nende jalgade ümber oli mäsitud räbaldunud kottriidest nartsud, mis oli neile ainsas kaitseks, kuna nende kingad olid juba ammu ära lagunenud. Neil olid õhukeste, räbaldunud riiete peal õhukesed, samuti räbaldunud jakid. See oli nende ainus kaitse külma eest. Peagi hakkas sadama lund ning päevadest ja öödest sai õudusune nägu. Õhtuti püüdsid nad lastega leida mingit peavarju, küüni või kuuri ja köstitasid sooja saamiseks üheskoos vaid mõne õhukese vankrist võetud teki all. Ta nägi pidevalt vaeva, et mitte mõelda rõhuvale hirmule, et nad võivad enne sihtkohta jõudmist hukkuda. Ja siis ühel hommikul juhtus midagi mõeldamatut. Ärgates läbis tema südant värin. Tema 3-aastase tütre pisike keha oli külm ja kange. Ja ta mõistis, et surm oli lapsele järele tulnud. Tohutus ahastuses teades ta, et peab võtma ülejäänud lapsed ja edasi minema. Kõigepealt aga kasutas ta oma ainsat töövahendit, supilusikat, et jäätunud pinnasesse oma pisikese armsa lapsukese jaoks haud kaevata. Surmaga oli see rännakul ikka ja jälle tema saatjaks. Tema 7-aastane poeg suri kas nälja või külma või siis nii ühe kui teise tõttu. Taas oli tema ainsaks labidaks supilusikas ja taas kaevas ta tunni järel, et poja maised jäänused hellalt maha matta. Järgmisena suri tema 5-aastane poeg ja taas kasutas ta labida asemel supilusikat. Ta oli ahastuses. Tal oli alles jäänud vaid tema pisitütar ja vaesekese olukord halvenes. Lõpuks, kui nad juba peaaegu kohal olid, suri seegi lapsuke tema kätte vahel. Lusikat ei olnud enam. Ja nõnda kraapis ta tunni järel jäätunud maad paljaste kätega. Tema valu muutus välja kannatamatuks. Kuidas oli see võimalik, et ta oma viimase lapse haua ääres põlvitab? Ta oli kaotanud oma abikaasa ja kõik oma lapsed. Ta oli maha jätnud oma maise vara, oma kodu ja isegi kodumaa. Sellises tohutus kurbuses ja täielikus peatolekus tundis ta, et ta süda sõna otseses mõttes murdub. Ta kaalus meelheites, kuidas endalt elu võtta, nagu olid teinud paljud tema kaasmaalased. Kui kerge oleks alla hüpata mõnelt lähedal asuvalt sillalt mõttes ta või viskuda vastu tuleva rongi rataste alla. Ja siis, kui need mõtted talle kallale kippusid, ütles miski tema sees, lasku põlvili ja palveta. Ta ei pööranud sellele õhutusele tähelepanu, kui nii ei suutnud enam vastu panna. Ta põlvitas ja palvetas tuli hingelisemalt kui eales varem oma elus. Kallis taevane isa, ma ei tea, kuidas edasi minna. Mulle on jäänud vaid minu usk sinusse. Ma tunnen, isa, keset oma hinge tühjust, vastu pandamatud tänu sinu poja Jeesuse Kristuse lepittava ohverduse eest. Ma ei suuda väljendada piisavalt oma armastust tema vastu. Ma tean, et kuna ta kannatas ja suri, saan ma taas elada koos oma perega. Et kuna ta murdis surma ahelat, näen ma taas oma lapsi ja tunnen rõõmu nende kasvatamisest. Kuigi ma hetkel ei soovi elada, teen ma seda siiski, et võiksime perena taas koos olla ja naasta üheskoos sinu juurde. Väga kõhnana jõudis ta lõpuks oma sihtkohta Saksamaale Karlsruhesse. Vend Päbel rääkis, et naise nägu oli lillakas hall. Tema silmad olid punetavad ja paistes, ning ta oli nagu luu ja nahk. Ta oli sõna otseses mõttes tõsises nälguses staadiumis. Veidi hiljem jagas ta kiriku koosolekul hiilgavat tunnistust, öeldes, et kõigi tema kurva koduma põdulate seas on ta üks õnnelikemaid, kuna teab, et Jumal elab, et Jeesus on Kristus ning et ta suri ja tõusis üles, et meie saaksime taas elada. Ta tunnistas, et teab, et kui ta jääb truuks ja ustavaks lõpuni, saab ta taas kokku nendega, kelle oli kaotanud, ja pääsetakse Jumala celestilisse kuningriiki. Me loeme pühakirjadest, vaata, õiglased pühad, kes kuuluvad Iisraeli pühale, need, kes on uskunud temasse, need, kes on vastupidanud maailma ristidele, need pärivad Jumala kuningriigi ja nende rõõm on täielik igaveseks. Ma tunnistan teile, et meile lubatud õnnistused on piiritud. Kuigi rajupilved võivad koguneda, kuigi vihma võib kallata meie peale, on meie teadmised evangeeliumist ning meie armastus oma taevas isa ja oma päästi vastu meile trööstiks ja toeks ning toovad südamele rõõmu, kui elame õigemeelselt ja peame kinni käskudest. Siin maailmas pole midagi, mis võiks meist jagu saada. Mu kallid vennad ja õed, ärge kartke, olge rõõmsad. Tulevik on sama helge nagu teie uski. Ma kuulutan, et Jumal elab ning et ta kuuleb meid ja vastab meie palvetele. Tema poeg Jeesus Kristus on meie päästja ja lunastaja. Meid on ootamas taeva õnnistused. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Our beloved Father in heaven.
Meie taevane Isa.
We are grateful for the spiritual sweetness of this morning.
Selle pühapäeva vaimse magususe eest, et me oleme kuulnud sinu õpetusi selguses. Me palume sinu õnnistust, et meil võiks olla usku ja distsipliini, et saada paremaks. Me täname sind prohveti Thomas S. Monsoni eest. Me oleme tänulikud tema juhtimise eest, tema jõu ja tema õnnistuse eest. Me oleme tänulikud apostlite eest, kellel on see apostlite võim. Me oleme tänulikud sinu poja Jeesuse Kristuse eest, tema ohverdava lunastuse eest. Ja seda me ütleme Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast.
See oli viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. kevadise üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste juhtivate ametikandjate seast. Muusika kõlas Mormooni tabernaakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.